habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay kowda bisha Novembar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaani weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dhadhaab oo uu gaaray tallaalka xanuunka COVID-19 iyo dadweynaha oo loogu baaqay inay qaataan tallaalkaasi.
waxaanu hadda noo imaatay talaal baa noo imaaday talaalka haddan maantan maanta dhadhaab aan ku hayno waxaa la dhahaa talaalka coronaga oo AstraZeneca baan haynaa. maxaa kaloo noo yaalaan Johnson and Johnson baa noo taalla. waxaan bilownay inii la talaalo qof walbo 18 jir wixii ka weyn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo maanta bilaabantay.
wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal. waxay heshay marwo mustaaf ibraahim yuusuf 3 cod. sidoo kale waxaa helay his excellency deputy prime minister mahli xamed kuley 97 cod. marka isagaasa ugu gudbay kursigii faraxnimada tirsigiisu ahaa 239. waxaan leenahay hambalyo
qodobadaasi iyo waliba wararka Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu ka xun yahay in Shiinaha iyo Ruushku aanay weli ka hadal ballamaha cusub ee lagu yareynayo qaaca ka soo baxa beeraha dadan xilli Maraykanku ku jahaysan yahay kulanka weyn ee cimilada ee maamulkiisu sheegay inay ku jiraan hadafyo xooggan oo cusub. waxyaabaha ku jira ballamaha cusub ee Maraykanka ee cimilada ayaa ah in dhismaha heshiisyadii hore daafurka qorshayaal $3 bilyan oo dollar ah oo ka mid ah qorshaha degdega ee madaxweynaha ee hirgelinta iyo adkaysiga si loo wado wacyigelinta cimilada, maalgelinta dadaalka lagu dabaqayo, iyo weliba xidhmo sharci oo maxalli ah oo la xidhiidha in taageero tasiilaadka Maraykanka iyadoo sida oo kalena la jarayo diqowga ama wasakhowga ka soo baxa beeraha dadan 50 ton marka la gaaro sannadka 2030. sharcigaasoo qabsaday aqalka Kongareska muddo bil ah, iyadoo xubnaha sharci dejinta aqalkaasina ay uga wada xaajoodeen ama ay uga wada hadleen si kulul, balse markii dambe ku guuldaraystay in loo codeeyo ka hor intaanu Biden u bixin shirkaasi toddobaadkii hore. tirada xanuunka COVID-19 ee dunida ugu dhimatay ayaa gaadhay 5 milyan oo qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. waxaanay xaruntu sheegtay waqti hore oo isniintan maanta in 5,425 qof ay gaadhay tirada dhimashada guud ahaanba dunidu, iyadoo tiradaasina ay imanayso bilo kadib markii bishii Juun la shaaciyey dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunkaasi COVID-19 dunida ugu dhintay, iyadoo sidoo kale ay imanayso xilli qaar ka mid ah dalalka dunidu ay la daalaa dhacayaan inay tallaal u helaan muwaadiniintooda, halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalka xoojinta ee xanuunkan. warqad furan oo loogu baaqayo hogaamiyaasha G20 ee ku kulmaya magaalada Rome ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ku xoojisay farqiga qaybinta tallaalka ee u dhexeeya dalalka qaniga iyo weliba kuwa saboolka. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa xaqiijiyay in koox xubaysan oo cusub oo dhowaan samaysantay oo iska caabinaya xukunka Taalibaan ee dalka Afghanistan ay iska diiwaangeliyeen Maraykanka. xaqiijintan ayaa timi iyada oo laga jawaabayo sheegashada kooxda Anti-Taliban National Resistant Front amaba NRF oo xafiiskooda caalamiga ah ee uu helay aqoonsi amaba aan ilaahdo ogolaanshiyo uu si rasmi uga furmay Maraykanka. Cali Mayzem Nasri oo ah madaxa xiriirka dibadda ee kooxdan kasoo horjeeda Taalibaan ayaa arrintan ka shaaciyey amaba ku shaaciyaan ilaahda maalinimadii Jimcihii qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitterka, kaasoo uu ku ballanqaadayo in NRF ay dhowaana ku ballaarin doonta howlgalladooda guud ahaanba dunida. ugu dambeyntiina shiinaha ayaa dib u howlgeliyey khadka ganacsiga ee dhinaca cirka ee ulalaha afghanistan tallaabadaasi oo uu gacan kaga geysanayo dalkan ay dagaaladu halageeyeen ee ay dariska yihiin kaasoo haatana ku jira gacanta xukunka cusub ee daalibaan ee islamarkaana la tacaalaya xaalad dhaqaale iyo weliba mid bini'aadamnimo oo sii xumaanaysa diyaarada nooca alaabaha qaada ah oo sidaa 45 tan oo digirta cada ayaa haddii ka duushay magaalada kaabul iyadoo oo u jihaysana suuqyada shiinaha taas oo calaamad u ah soo celinta khadka ganacsi kadib markii kooxdan islaamiga ee daalibaan ay xukunka afghanistan la wareegeen bishii august bilaal kariimi oo afayaan u hadlaya xukunka daalibaan ayaa v o a u sheegay in ay rajaynayaan in dhaqdhaqaaqa ganacsi uu sii socon doono isla markaana uu xoojin doono xiriirka ganacsi ee u dhexeeya shiinaha fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba halka warkaasi idin ka imanayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idin ka soo gaaraysa washington aan ku bilownay waxaa degmada dhadhaab laga bilaabay wacyigelin ku saabsan qaadashada tallaalka xanuunka covid 19 waxaana wacyigelintan iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka dalka kenya iyo weliba hay-adda muhaajiriinta ee i o m iyadoo xilligan tallaalka xanuunka covid 19 ay qaadanayaan dadka ka weyn 18 sano dhammaan shaqaalaha hay-adaha samafalka ee ka howlgala dhadhaab ayaa sidoo kale lagu amray inay qaataan tallaalka islamarkaana ay la yimaadaan shahaadada tallaalkaasi covid 19 cabdiraxmaan bashiir amiin oo ah madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka ee dhadhaab ayaa ololaha wacyigelinta qaadashada tallaalka covid 19 uga waramay wariyaha v o a ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol
fariimahan haddana xoogga aan saarayna waxaa waaye tookadan waa tallaalka ee cudurka coronaga sida og tihiin beryahan dambay cudurka dagaalkiisa maaragtay kahortegiisa waxaa lagu soo taray tallaal horaan maxay ahayd inay maaragtay nadaafadda gacmaha xoog la saaro horaan waxay ahayd inay maaragtay marada sankii afka la xirto inay maaragtay qofka siduu u qufacaayo amase maaragtay siduu maaragtay qufaca etiketski uu iska bedelo laakiin hadda waxaana la soo kordhisay waxaan hadda noo imaatay tallaal baa noo imaaday tallaalka haddan maantadan maanta dhadhaab baan ku hayno waxaa la dhahaa tallaalka coronaga oo astrazeneca baan haynaa maxaa kaloo noo yaalaan johnson and johnson baa noo taalla maantadan maanta la joogo waxaan bilownay in la tallaalo qof walbo 18 jir wixii ka weyn wixii ka koreeya waa tallaalka qaadan karaa horaan sidaa ogeedeen tallaalka maaragtay face 1 muxuu ku ekaa maaragtay macalimiintu ku ekaa dhakhaatiirtu ku ekaa ciidamaha askarta iyo maaragtay dadka maaragtay cuduraha maaragtay chronica qabaan buu ku ekaa dadka maaragtay waayeelaal 6 jirku ku ekaa laakiin hadda sida ogtihiin tallaalka waa la furay qof walba oo maaragtay 18 jir wixii ka weyn u furan yahay tallaalkan waxaa ka qaadan kartiin xarunta maaragt sub county hospitalka dhadhaab ku yaallo waxaa kaloo ka qaadan kartiin irc xagardheera waxaa kaloo ka qaadan kartiin msf dhagaxley waxaa kaloo ka qaadan kartiin kenya red cross ifo maxaan kaloona ogeysanayna inay maaragtay muddada maaragtay beryo dhow soo socdaan insha allah inaan tallaalka gaarsiin doonno sub county oo dhan inaan gaarsiin doono ilaa liboy iyo dheertu waqti xadarkan la joogo dhakhaatiirta ee la tababaraya tababarka la tababarayana waxaa waaye sidii tallaalka ay dadka ku gaarsiin lahaayeen markaa maxaa u ogaatiin insha allah isbuuc soo socoto amase bil soo socota hadda ka bilaabato tallaalka inii hospital walbo la gaarsiin doono
marka dr cabdiraxmaan maxaa keenay xilligan inaad qabataan olole ku saabsan in dadka ay qaataan tallaalka xanuunka covid 19 islamarkaana ololahan aad ka wadaan dhammaanba magaalada dhadhaab idinku markaasi dadka bulshada ku wacyigelinaya
horta dadka maxaan ogeysiinayna cudurkan la dhaho coronaga ah waa cudur isbabedelayo viruska cudur isbabedelayo maantadan maanta la joogo cudurka maalintu u bilowdilaya maantadan cudurkan wuxuu isbedelay 4 mar buu isbedelay markii koowaad oo jinaha laga helayo waxaa la dhihi jiray maaragtay alfa baa la dhahayay wuxuu isku bedelay beta wuu isku bedelay haddana gama wuu isku bedelay waqti xadarkan waxa hadda kenyada maantadan maanta farkul lagu hayso waa delta markii cudurka lagu leeyahy wuu isbabedelayaana waxay tusiinaysaa cudurka inuu xoogeysanayo dhacayo oo nama aragtay dadka siduu ku dilaa falkeedu ku jiro waxa la ogaaday kahortaga hadda aan sameeyayna kama sida ma aragtay marada sanki afka la xiranayo gacmaha nadaafada la dhaqay gacmaha nadaafadoodu xog la saarayo inay ku filneen ayaan ogaanay talaalkan uu ma aragtay kahortag weyn u leeyahay cudurka coronaga wayna dawladda Kenya waxay dhahday qof walba ka weyn 17 jir hal talaal wadanka joogo marka anigana dhadhaabsa u nahna ma aragtay farriinta iyo maanta wasaaradda caafimaadku baan tixgelinaynaa inaan dadka xoogooda aan talaalno talaalkana waxaan ogyahay ma aragtay haddii bulshada talaalka ay si fiican u qaataan wuxuu ka reebayaa ma aragtay dhimashada amase ma aragtay sakaraadka ma aragtay coronaha uu wato xanuunku uu wato uu ka reebayaa horta talaalka waa faa'iido nagu soo kordhay qof inuu talaalka qaato waa muhiim cirbada AstraZeneca waa laba cirbad baa qaadanaysaa cirbada Johnson & Johnson hal cirbad baa qaadanaysaa talaalkana waxa waaye lutuma faa'iido jirkaadu u keenayo waxa waaye lacal haduu coronaha uu kugu dhaco marka coronaha muxuu kuu marayaa kama sida hirgabahaan buu kuu marayaa xanuun weyna kuuma keensanayo hospitaalna laguma seexinayo dhimashana kuuma keenayo marka faa'iidada talaalka ee waa taas waxaan rabnaa inaan dhadhaab sub county aan ka dhigno number 1 Garissa county aan ka dhigno sidii talaalka loo qaadanayo inaan sub countyyaasha kale oo Garissa aan ka horeynaa rabnaa Garissa county sawnaa inaan ka horeyno ma aragtay countyyaasha kale aan ka horeyno marka talaalka xoog baan saareynaa waxaan ku fiicanahay anaga ma aragtay dhadhaab xarooyinkan ma aragtay UN ba meesha ku yaalaan marka waxaan ma aragtay anada aan aqoonsan yahay in xarooyinkan UN iyo shaqaalahooda ay si fiican u soo baxeen talaalka ay si fiican u qaateen ciidamada inay si fiican isku soo baxaan kan talaalka ay si fiican u qaateen dhaqaatiirta inay si fiican u soo baxaan talaalka inay qaateen iyo dhaqaatiirta ay qaateen waqti hadalkan talaalka si fiican baa loo qaadanayaa haddana hadda la joogo talaalka uu socdaa hospitaalka waa laga bixinayaa marka waxaan ma aragtay ku tixgelinayaa bulshada ku nool dhadhaab inay talaalkan ay soo dhaweeyaan waxaan lagu leeyahay talaalkan dib u wataa iyo ilma ma dhaleysid iyo ma aragtay ku jibin waxaas waxba kama jiro aniga kula hadlay talaalka waan qaatay nin yaro dhalinyaraan yahay talaalka waan qaatay wax dhibna kuma arkin caafimaad ma wax dhib kuma arkin marka waxaan ma aragtay la talinaynaa bulshada inay dhadhaab ku nool iyo xarun qoxti ku nool inay talaalka ay ka faa'iideystaan waxaan saa u leeyahay waxa way talaalka maanta waa bilaash talaalka maanta waa bilaash waana isku bariyaa maalin baa jirta talaalka in la waayo laga yaabo oo hata lacag uu tag laga yaabo marka fadlan hadda nafaas haysataa wuu furan yahay talaalka waan ugu celin waxa laga helaa IRC xaga dheer baa laga helayaa waxa laga helayaa Kenya Red Cross IFO MSF dagaxley iyo ma aragtay dadab sub county hospital baa laga helayaa laakiin insha Allah muddo bil hadda kasoo socda hadda soo socota insha Allah talaalka waxaan ku leenaan geeyna meel walba oo ama hospital aan ku leenaan geeyna rajaynayna insha Allah
kaasina waxa waa Cabdiraxmaan Bashiir Aamiin ee madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka dhadhaab oo warramay wariye Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol dhinaca kalena soddon sano qaxoontinimo kadib ayaa dhalinyarada Soomaalida ayaa ku barbaartay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa aaminsan yihiin in ay kaalin weyn ka qaadan karaan nabadaynta bulshada Soomaaliyeed dhalinyaradan oo nolol adag ku soo qaatay xerada qaxoontiga ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dalkooda gurmad lahaayeen ama ay u gurman lahaayeen ay dhaahdeen Cabdisalaam Salaas ayaa VOA-da ka tirsan ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab
kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa soddonkii sano la soo dhaafay ku hana qaaday xeryaha dhadhaab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka kaas oo martigeliyey Soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxday dalka Soomaaliya horaantii sagaashamaadkii jiilkan oo ku koray nolol dhan walba ay kaga xeyndaaban tahay duruuf xoogan oo dhinaca nolosha ah misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la'aan dhanka xorriyadda ah ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhibuursida dowlad sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada Soomaalida Maxamed Nuur Cabdullaahi Xasan waa 22 jir ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dhibudhiska Soomaalida
xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo annaga ku dhaana wax badan ay ka bedeli karnaa
dhalinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursada waxbarashada ka helay xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah gabdho Soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dib u dhis u noqon kara nabadaynta iyo xasilinta bulshada Soomaalida Marin Cabdisaal qoyskeeda oo baxsadka colaadihii dalka ka qarxay horaantii sagaashamaadkii ayay ku dhalatay xerada Liboye ee dalka Kenya waxay VOA-da u sharaxday sida ay u aragto habka loo mari karo dib u dhiska nabadda
waxaan isleeyahay in loogu dhisi karo dalka burburay ama Soomaaliya in dib loo dhiso in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisiinayo Soomaalida qabiilada Soomaaliyeed sababtoo ah Soomaalida waxa soo dhaxmaray dagaalo aad u badan mid qabiilo marka in dib loo fariisto oo la heshiisiyo markaas kadib ayaa waxa la sameyn kara oo Soomaaliya dib ay u hagaagi karta oo burburkeedana uu xal loogu heli kara sababtoo hadda waxa aad loogu ordaa shirar qaran la sameeyaa haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay beelihii kala fogyihiin waxaa dowlad leerika la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadkii isdileen qaladaadka la kala galay markii la iska cafiyo kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa
dhalinyarada xariyaha ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwa astaan noqon karo qarnimada soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka soomaaliya waa sida uu aaminsan yahay cabdiwiili aadan maxamed oo la hadlay warbaahinta v o a
anigu laydhaha cabdiwiili aadan maxamed oona ku dhashay xarooyinka qaxootiga dhadhaab oo sanadkiisana 30 jir aan nahay waxaan ka bedeli karnaa waxyaala badan sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhallinyarada qaxootiga dhallinyaro nadiif ah aan xagga qabyaaladda iyo qalbiga quranka ah aan ugu jirin xagga hadday soomaali tagaan waxyaalaha qabyaaladda aan isku bahaysanaynin oo dadkaas ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad aqoontoodana ku biirin karo una baahan soomaali waddankooda inay soomaaliya ku laabtaan oona duruufo awgood qaxootinimo ay ku ciishay saas daraaddeed annaga waxaan doorbidnay inay waddankeenna aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno oona hami weyn aan u sii leenahay dadka gudaha ku nool oona uga baahay badannahay maadaama xabsi oo kor ka bannaan aan ku noolnahay saas daraaddeed waxaan aaminsanahay waddankeennii haddii aan ku laabanno waxyaalo badan inaan ku biirin karno
faadumo cabdisalaan xaaji muuse waxay ku dhalatay xeryaha qaxootiga waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha soomaalida dibudiska dalka
salaano waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karta nabadda waxaa waaye maamulka amana nabadeynta waxay kasoo bilaabataa qoyska waxayna u gudubtaa qaranka aniga waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga kusoo barbaaray waxaana ku bartay waxaan laga qaadan karaa door saa'id u muhiim ah dhanka habeenka haddaan nahay sababtoo ah hooyada haday soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo u doodo nabadda doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxaa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qarannimo marka waa door muhiim ah hadday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda ay wax u bari lahaayeen ayna ugu gudbin lahaayeen si dowladda ay soomaaliya aan u dhisno soo cabsilaanow sidaas ayaan dhihi lahaa
ugu dambeyntiina maxamuud cabdulaahi ayaa tilmaamay habka dhallinyarada soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda
waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadeynta dhanka tacliinta hoos laga soo dhisan ardayda maaragtay fasalada koowaad looga sheekeeya muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhallinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadeynta marka qaab oo tacliin oo maaragtay oo waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa saasaa isleeyahay aniga
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
markale ayaan idu leenahay fiid wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba laba kursi oo ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo weliba biixi iimaan cige ayaana ku guuleystay doorasho aanay kula kulmin tartan adag xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
doorashadan oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee jeneraal kaahiye ayaa waxaa kursiga koowaad oo sumadiisu tahay 239 oo uu horay ugu fadhiyay Xuseen Calan Ciise maanta u tartamay Mushtaq Ibraahim Yuusuf iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyadoo guushana ay raacday Mahdi Guuleed oo helay 97 cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi Qadar Xariir Xuseen
wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal waxay heshay Marwo Mushtaq Ibraahim Yuusuf 3 cod sidoo kale waxa helay His Excellency Deputy Prime Minister Mahdi Maxamed Guuleed 97 cod marka isaga saa ugu gudbay kursiga faraxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah
sidoo kale kursiga labaad oo tirsigiisu yahay 237 ayaa isna waxaa ku tartamay Biixi Iimaan Xige oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay kursigaasi iyo Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil iyadoo mar kalena uu kursigaasi hantay Biixi waa kan Qadar Xariir
ergeeda fadhida waxa ahaa 101 oo waa buuxin wadar codka xumaaday waa hal Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil wuxuu helay 9 cod Biixi Iimaan Xige wuxuu helay 19 cod saas uu ku noqday Biixi Iimaan Xige musharaxa u gudbay jagada kursigaasi tirsigiisu yahay 237
dhinaca kale doorashada golaha shacabka ee maanta labadii kursi ee ugu horreysay lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed Cabdullaahi Maadi oo kamid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada maanta dhacday ay tahay bilow wanaagsan
doorashada maanta dhacday dhabahantii waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan oo maanta la doortay labada xildhibaan ee ugu horreysay aqalka hoose marka de mar walba horta mugdi iyo madmadow iyo kala sheegasho iyo in wax lagu kala shubto waa wax dhaqan caadi soo jireen ah una jiraya ilaa inta laga helay doorasho qof fiicod ah marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan in dalku uu doorashadii aqalka hoose guda galo lana dadajiyo si dalku uu doorasho hufan oo hufanaan u galo oo muhiimadu waxay tahay qof walba soo baxa aakhirka dambe lama ogaan doono halka uu aadi doono marka muhiimadu waxay tahay Soomaalidu nina ma awoodi doono mana aftalan doono shaarka sida uu rabo Soomaalidu waa dad inta badan iska jecel isbedelka inuu yimaado marka ana waxay ila tahay inay tahay bilow wanaagsan oo maanta kusoo baxay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyo Mahdi Guuleed iyo Biixi oo ka soo jeedan gobollada Waqooyi
Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa isaguna qaabkan u dhigay aragtidiisa
arrinta waxay ka jawaabaysaa culays weynaa oo saara xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka oo runtiisa la socoto baahitaan badan u soo wajahay kadib markii lagu heshiiyey socodsiinta doorashada siyaasiya marka ay ku heshiiyeen dadka loo yaqaan saamiyada siyaasadda markaasi guud marka loo fiiriyo qaabkii Soomaalida doorashada u socotay oo hore loo yaqaan oo dadbara ayay ka turjumaysaa oo ay ku jireen dadka awoodda leh inay markasta ay fursad ugu badan leeyihiin
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aadi aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhegaystayaal markale ayaanad leenahay fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gafadi ayaa maanta sheegay inuu sharaxan yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana wasiirku arintan uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle
Khadar aad baad u mahadsan tahay waxaan umaleynayaa in xukuma iska cadaan buu ahaa waxaan ku shaaciyay inaan u taaganahay xilligay beegan tahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayuu nuxurku shirkadku shirka jiraydo
aan waan gartay marka wasiir adiga oo ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Gaafaadi waxaad u sharaxan tahay jigada gudoomiyaha xisbiga kulmiye
inaan gudoomiyaha xisbiga noqdo harayna way iga go'nayd haddii aan la iga go'antahay
laakiin 4 sano ee imika xukuumadda madaxweyne Biixi ay dhisnayd wasiir baad soo hayd xil kala duwan soo qabtay wasaarada kala duwan xil ka soo qabtay waxay dadku isweydiin karaan maxaa Xasan Gaafaadi maanta ku soo beegay in uu sheego ama shaaciyo ama sharaxnimadiisa xisbiga kulmiye gudoomiyihiisa
kalaba de kubi xilli kala guuraba laga yaabaa inuu yimaado oo xisbigu gudoomiyaha maanta ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in uu wareejiyo baa laga yaabaa saasayna u dhowdahay marka daashinkiisi ba galayo haween waa la doonayaa marka aniga iyo cidii kaleba taxaq waxay u leedahay inay doonto
ان وزير ان هدان كا دخغلو ان تسالهان مانتا ددغو شيكتينا تحاي مشرح وتاغن جيكدا غودوميه حزبغا كولميه اوغالكا ما جيران سياسيين كلي او اد اوغتحاي او يغونا او تاغن جيكدا غودوميه حزبغا كولميه اي ادو تاغنتي
لايتخ تمن ان كوبو اورن كا ان اداشا جيرتا لكن ماركا او اخركا دبدا او سوبخو ارين كاس وخلا يابا ان تين فكرناي موقن ترا
ان واحد سؤال مهم يا وزير ان شكدنا أدوك شكتين أدوش رحنتي قدومي أحس فيك كلمية حد وح هي مدحونا الصومالي اللي عن مصبيح عبدي إن محد نقول شيء كرتا جورت لو وريتشنا يو شكدنا أي مدحونا بيحي وريتشنا يو ولو إن حواها قار أي استلمام يان إن بيشان نوفمبر دمات كذا ما بينو قبل ديسمبر لو وريتشنا أدوم حد نقول شيء كرتا
كسي كرمايو حط أنا ما هيو ولكن وحن شعل هاي إنه قدومي دياروي هاي إنه أحس فيك وريتشيو
وسي حسن قافادي وسير كعافمات كالصومالي لان een laba kun iyo laba iyo tobankii oo saxda siyaasada een adigu aad soo gashay khaasatan si gaar ah oo Ruushiyaa siyaasad sameysay markii dambana een adiga ragadu gabinaysa xisbiga kulmiya ku biirteen een sidii baad gabinay hayd xisbiga kala oo deegaanka ah een oo deegaanka soo wada jeedaan ama gobol ka soo wada jeedaan oo siyaasiinaba iyagana la tilmaamayeen han leeyihiin kursiganuna maxaad rajo qabtaa inaad harsho ama ku guuleysato kursiga een gudoomiyenimo xisbiga kulmiya
والله كما كرسوني حمي وحنا نسلق هاي هادي ان سفي عام شغاليو ان داد بادن قسمان كرو وولي با ان سلق هاي ملاع مانتا داد تعب جلسو ادكا اغا حبوني اما محاكولا اكا اغا نسيب باداني مجردو سدي نو قسمان لهادتك اذا فارا هاي موغدانا وحنا سلق هاي dadku mana diyaar bay yihiin in aan gudoomiye noqdo marka rajo weyn ma qaba
toddobaadkan ugu dambeeyay waxaad moodaysay in xaaladaha ama muujadaha siyaasadeed ee xisbiyada Soomaaliland gaar ahaan xisbiyada ee kulmiye iyo wadani inay si isugu eegihiin meelaha qaar ka tusaale ahaan in toddobaadkii dhawaa ayuu sheegay hoggaamiyaha hore xisbiga ee mucaaradka wadani ee Xirsi Cali Xaaj Xasan inuu u sharaxay jigada gudoomiyenimo ee xisbiga wadani shirweynaha 15ka bishan qabsoomiya in ma la oran karaa musharaxnimada xisbiga xisbiga wadani gudoomiyihiisu fursad siyaasadeed bay idin ka soo dadajisay in xisbiga kulmiye
horta dowladba xisbiga qalashada dowladba qorsheysu leeyahay qasabna ma aha in uu ku daydo kulmiye in uu wadani ku daydo qorshe iyo plan uu hore u lahaa umbu ku socdaayo oo ku shaqeynaya kan kaasum baanay amaashiisa iyo wixii waxaan ku raadayay shaqooyinka la qabanayo oo ku dhisan yahay marka wax xigiro ka dhaxaya
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafadi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Khadar Maxamed Akulle. Waxa magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ka qabsoomay kulan sare loogu qaaday fahanka xuquuqda ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka qaba. Warbixinta daba arintaas ku saabsan waxa Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kuran sare loogu qaadayay faahfaahin u yeelashada xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ay ka soo qayb galeen ururka naafada deegaanka ayaa ka qabsoomay caasimada dowladdeeka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo lagu baray kulankii dadka baahiyaha gaarka ah qaba bayaanka tirsigiisu yahay 568 oo qeexaya xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo 10 kale oo la xiriira xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba hadaba waxaa kulankan ka hadlay Ibrahim Maxamed oo ah wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dowladdeeka Soomaalida isagoo sheegay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba uu istaagan raadinta xuquuqahooda ka xafiis ahaan inay si ka duwan sidii hore wax uga qaban doonaan baahiyahooda gaawna yiri
dadka baahiyaha gaarka ah qaba mar walba waxa loo baahan yahay iyaga laftoodu inay ku dhiranaadaan inay u istaagnaadaan baahiyahooda iyo xuquuqda ay leeyihiin inay u istaagaan xaqa ay leeyihiin oo ay u doontaan ama ay ka dalbadaan dawladda iyo xafiisyada iyo hay'adaha loogu talagalay inay dadkaasi hawlahooda u dhameystiraan oo ay hawlahooda kala shaqeeyaan sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee laga yaabo in aysan joogin goobahan aan ku suganahay ay ka fog yihiin ama qaar badan oo laga yaabo in ay bulshada inay soo dhaxgalaan ku adag tahay waxaa la idinka doonayaa inaad ku baraarujisaan inay bulshada soo dhaxgalaan waxaan insha Allah ta'ala rajaynayaa in baahiyaha gaarka ah sidii hore wax looga qaban jiray si ka ballaaran ka waxtarsan inaanu hadda kadib uga qabanno hadduu Ilaahay yiraahdo wada shaqayntuna inaga dhaxdeena inay ahaato oo ay ahaato mid ku saleysan kalsooni iyo kala cabsi la'aan.
Geestiisa Cabdi Qoriyow oo ah gudoomiyaha ururka naafada dowladdeega Soomaalida ayaa kula dardaarmay dadka baahiyaha gaarka ah qaba in ay wax bartaan si ay wax ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Insha Allah kulli naaf ahaan waxaan kala dardaarmayaa in ay dad wax bartaan. Yeah, very important. Sababtoo haddii wax la barto waxa la wixii hawla ee annagu aan leenahay ama annagu nagala shaqaynayo ruuxa awood buu lahaan lahaa inuu ka shaqeeyo. In tababaro iyo xirfado aad yeelataan oo hami iniga aad la imaataan ayna ahayn in lasugu un meel wax laga qaadanayo iyo wax yar oon waxba ahayn in lasugu doomeereysto ma.
Maxamed Shariif waa mid ka mid a khabiirada casharada ka bixinaya kulankan, waxa uuna faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha lagu barayo dadka baahiyaha gaarka ah qaba kulankan.
Shirkan maanta muhiimaddiisu waxay tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqdooda guud ahaanba, sida ka qaybgalka shaqada si mujtamaca ula shaqaystaan, moraal la siinaya runtii in ay micnaha dadkan caadiga ah xuquuqda ay leeyihiin guud ahaanba inay dadka baahiyaha gaarka qabaana ay leeyihiin. Markaas waxaanu aaminsannahay boqolkiiba boqol markay duruustan ay qaataan in uu maskaxdooda wax ka bedeli oo ka qayb qaadashada dadka baahiyaha gaarka qabaayi ay noqonayso mid sidii loogu talagalay.
Kulankan ayaa waxaa la filayaa in uu noqdo mid ay faham ballaaran u yeeshaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqahooda. Cabdiraxmaan Gata, VOA, Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
ka tubta nolosha waxay idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah fursado waxbarasho oo ay helaan dhallinyarada qaxootiga ku ah dalka kenya. Waxaad kaloo maqli doontaan xeryaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortagga tahriibka, baanduuriyaha iyo kuluglaanshaha dhallinyarada ee furalka dilalka ah. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. Aynu ku horeynay fursadaha waxbarashada ayaa ah mid la sheego inay aad ugu kooban yihiin xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A Nairobi Intisaar Saale Xuseen, waxaa jira dhallinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay-adaha qaxootiga. Waxaana arrimahan ka wareysatay Farxaan Cabdi oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada Kakuma.
Farxaan Cabdi Warsame waxa uu ka mid yahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya. Muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan imika waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada Nairobi. Ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursada waxbarasho, maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay-ada qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
Inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raadaa hay-adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. Marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala dugan ee dalka Kenya. Aniga waxaan ka mid ahay 3 dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay Filin NTV waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
Fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
Dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan, ama jaamacada online ha ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo kamida Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. Dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay, oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada. Qaar jaamacadihii dhammeeyeen, qaarra hadda ay ku jiraan, way jiraan dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay.
Ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada?
Markaan ka hadlo arrinta dhalinyaradu way kala dugan yihiin. Waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin. waxa ugu daran markaas shaqo aan aad u weyn ba ka jirtay xerada waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale ama shaqadeedu way yar tahay dhalinyaro badan oo shaqo aan way jiraan laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada ma oran karo dhibba naga haysata dhanka waxbarashada qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama birmirig oo kale usa dhigan ama iskool hoose usa dhigan waxaa jira skills kale oo ay bartaan sida tuubooyinka oo kale sida harqaamada oo kale korontada oo kale oo ay shaqo ku heli karaan oo ay jira marka dhalinyaradu waa isku jir waa kuwa chanskooda ka faa'iidaystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqo lahaan iyakana ku ah dhalinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo keligood ku nool waxaana loo yaqaanaa kowli marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada ama meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebelsa noloshiisu saasay ahayd maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay uga faa'iidaysteen waxaa ka mid a qeybaha kala dugan ee waxbarashada maadaama waxbarashadu ay firi tahay xagga waxbarashada dhalinyarada soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iidaysteen sababtoo hadii xataa mar inta shaqo heshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid galinka kale waxaa heli kartaa chanis aad wax ku baratid oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican tababarka lagu qaadan karo nolosha qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay noloshiisana ay ka bilaaban karto sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono fuyujirkiisa ama mustaqbalkiisa si u eg yahay uu arki karo waan meel cilmi badan lagu qaadan karo marka si loo fiirsho xagga nolosha maadaama haddana ay qurbo tahay haddana qaxooti ay tahay haddana noloshu adag tahay haddana qof uu keligsiiska yahay waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool waddanka markii si loo fiirsho xagga nolosha
waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen dadkaasoo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan
xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iidaysato xirfadaha waxaa ka mid a tuubooyinka oo biyaha biyaha sida loo xiro loo talaalo waxaa ka mid a korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada waxaa kamid a harqaanka kamid a waxaa kamid a gabdhaho la baro secretary waxaa kamid a computer muddo adugu hal sano laba sano la baro dadka waxaa kamid a languageka waxaa kamid a caafimaadka oo qeybihiisa kala duwan leh oo iyadana hay-ad ku shaqu leedahay dhalinyarada aad bay uga faa'iidaystaan herada dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystay way jireen hadda barnaamij soo baxay waxaan ku yeelanaa hal qof baan ku yeelanaa cabdinaasir cabdiqani waa hal wiil oo ka faa'iidaystay qeybta maxaan ku rahdaa makaanikada ama alxanka aan dhehe qeybta alxanka ka faa'iidaystay oo scholarship la helay sida iyaka dadi u badan baa helay sida suudaanta kongoliiska iyo weliba dadka deegaankana la degana turkaanta laakiin cabdiqani wuxuu noqday maana qofka jili ee communitygeega kasoo dhex baxay haddana wuxuu ku jiraa kajado marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iidaystay way jiraan dhalinyarada soomaalida waxaa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay ha uga badnaadeen gabdhaha aad aan u ammaanaa xagga waxbarashada gabdhaha scholarship hadday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan taasoo ah wax lagu faano communityga haddii hal wiil wax barto afar wiil haddii ay wax barato ama hal gabar wax barato anaka waxaa noo qiyan badan hal gabar inay wax barato sababto bulshada wax bartay soo saaraysa inkastoo aan aad u ammaanaya gabdho badan oo iyaka ay jaamacadaha ka dhameeyey way jiraan ama iskoolada hoosoo dhan markaa fiirisada gabdhaha noogu firfircoon ugu badan marka la fiirsho hadda dhalinyarada soomaalida markii loo fiirsho jooga xerada qaxootiga kaakuma
ugu dambeyn farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay-adaha qaxootiga
rajadu muxuma oo waxaan kala mid ahay labada boqol oo kun ee qaxootiga ee ku sugan kaakuma baan rajada kala mid ahay rajadeennu waxa waaye mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo markii la yirahda nolosha qaxootinimada waa nolol aad u xun waa nolol aad u dhibaateys badan oo aad u fakar badan oo waa meel usa qof ku noolaan karin ama cimiladeeda ha ahaato ama nolosha qaxootigaba ha ahaato annagu waxaan uqaanaa qaxootiga inay tahay xabsi korka banaan balse rajada qof kasta oo qaxootiga oo qaxootiga jooga 200,000 oo qaxootiga oo xerada ku sugan waxaan ka wada midaysanahay inaan mar un ka bixi doono noloshaan oo rajadeenu markasta waxa keliya aan hobiga keliya haysanaa waxaysa inaan rajo leenahay oo aan marka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono marka rajadeenu muxuu xagga qaxootiga hadda waxaan ugu daran keliya marka la yiraahdo waa la xirayaa ee kolay meel aan aadno iyo malaha mana isoo rakorno wadankeena hadda waad ku noqon kartan oo waxa ka jira waa la ogyahay nolosheenu kolay waa ilaahay bay gacanta ku jirtaa laakiinse rajadeenu waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200,000 oo qaxootiga rajadooda marka qaxootigana waxa keliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa biri saasay noqonaysaa biri waa ka baxaysaa biri waa ka dhoofaysaa biri meer kale aadaysaa biri nolosha way isbedelaysaa un riyo riyadaasaan la midna
intisaar saalix xuseen VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal aynu ku nasanno codka Allah oo naxariistay Faadumo Qaasim Hiloole iyo fanaanka Axmed Naaji Saxan. dhalinyaro qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta isticmaalka maandooriyaha iyo waliba isdilka dhalinyarada oo xeryaha ku soo badanaya. Wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo falal dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xeryaha qaxootiga. Wariyaha VOA wasoo warrama xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
dhalinyarada waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan, kuwa kool cabaan, kuwa xashiish cabbiyaan, qaar tahriibeen. Arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno inay iska daayaan ee wadada toosan kusoo aadaan.
Kuwa dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xeerada dhagax leh ee kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada loogu reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgurmada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caawiyaan. Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ka bilaabay gudaha xeryaha. wuxuu V O A-da ugu waramay hawshan iyo sida ay u soo agaasimeen.
waxaan bilaawnay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadarad iska dhaafaan, ay daroogad iska dhaafaan. waqti xuna la joogaa, dhalinyarada waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan, kuwa kool cabaan, kuwa xashiish cabbiyaan, qaar tahriibeen. arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno inay iska daayaan ee wadada toosan kusoo aadaan. qof walbo saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walbo oo asidantiisa ku jirto. kolay hor Soomaali hor waxa u dhaadi saaxiibkaaga meeshu mar adin waa maraysaa, laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno. mid kale, dhalinyarada qaxootiga horta kulligood markii oo imtixaanka iskuulaas ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada, waayo waxay ka niijabeen waxbarashadii. sidoo kale, shaqo la-aan oo qayb ka ah dhibaatooyinkana haysato anaga ka dhalinyar ahaantii oo xeryaha qaxootiga. marka waxaan ka cabanaynaa arday dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan, ay tahriibaan.
sidoo kale Abuukar ayaan su-aalay sababta ku kalliftay inay xilligan ururada dhalinyarada ay wacyigelintaasi ka bilaabaan gudaha xeryaha.
maalin dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin. cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah. dadka dhan way ka wada yaabeen. arrintaas arrin oo marka fiican ma ahan. sidoo kale, وعجرت الأول وقيض إيجا نشان التون سنة وحكا يرقى تيادي رمضان أو حي اسكد لين سوق اسكد لين أرين تسمرك وأرين لغاياو أرين لغانا حواي وعيقلين تمرك من داساكيان تا
حريها قحوتيها تغيبها إذي تغيبها كده عي إلا اللبو يرقى يكون فوايين داد قحوتيها كواس أو إي فوليين ألين يرو دادو دو إي كير طايشان يتبن سنة ويرد عن سيدي مشادة السوابي دادك نفتو دوكو اي وحا كميدها معانا الدوكسي او وير او كلاكو ميميد كميدة ارضي ديسا نفتي سوكو اي تاس او مانيه تغي سوين او هذا الهيين بلسيدة قحوتيه اه
محمد السلام عليها لكن محكومة عليها ربادي ولغح لي مارك والله هذا تن لعضي لكن هذا كوحة سوص اضعب كاسي الدرب بعد هذا عن لقوه ارتقين المي هذا دب كاسي مرهيان ايك الى استلان inay macallimiinta oo dilan oo ma markay ilaahay bar leeyahay laakiin ay waxaan u digahay bal macallimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya ee maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegan oo ku ababiyaan oo idhahan wixii jira oo xaqiiqda u sheegan saa ku socon macallimiin badan baxdaya xoro ilmaha noo bato oo kalaata ee maxaa weeye ilaahay baan u leenahay laakiin ay waa inaan taxaddarnaa insha Allah hadaa la yiraahdo macallimiinta anagaba labada cunug wax yar waa murmurmeen haddii murmurmeen ciyow midba toori raadsaday xafidisa u dhaweeyd meesha ka dhaweeyd kii kala toos ka taagan oo waxa markaa aan galabsanin oo afku may ka wada hadleen toori uu galiyay hadduu galiyay hadda kala isbaarka lama gaarin oo lama gaarin nolol lama gaarin fiican marka dadka labada ilmoodna isku fahmeen ma ka soo jeedeen kuwaasaas ay ku xawshay ku dhamaatay
waa tahay dhacdooyinka soo laabanayo ee xariiraha ka dhacayo qaab sida ay sameeyaan
wallahi inuu wax argagax baan ugu beertay sababtoo hadda heer waxa weeye ilmihii yar yaraa waa gordod waaweyn baa laga cabsan jiray haddii maanta ay marisaba ciyaal yar yaraa dadka inay leenayaan waaba cabsi xor la oo soo korodhay oo geyiga soomaalida ku soo korodhay waliba khaasatan qaxootiga ku soo korodhay baan dhihi karnaa ma aan aqoonin qaxootiga aniga kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxlay ilaa yooman hada nabad baan ku noolayn shuftii waxaan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yar yar oo dad leenhaya ama ay gistilahay waa lagu cusub tartayda
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xariyaha dhamaantood waxa fuliyay arur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub gudahaan xariyaha waxaana soo ifbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qaybaheeda kala duwan
marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan carruurtooda baryahan dambe taqaanaa hadda weli xarada annaga aan deganahay dhalinyarada waxay isticmaalaan maandooriya arrinta ayada waxaan aad uma taqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagax lay degan carruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu lix saac ku soo hoydo afar saac uu iska imaado meeluu ka imaado warka hayn maalinta maanta macna ku dilay barin adigu ku dilayaa marka waalidan waxaan dhihi lahaa mustaqbalka carruurtiina oo ka fikira yaa qatarta ka imaan karta mataqa halka ayada carruurta keeni karaan mataqaana cunugeeda la soco oo ilaali oo la xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiri cidu la saxab leeyahay waa inaad la socotaa ood ogaata ood halka ayada mataqaana si ay dhibaatadan usii soconno oo halka ay weekaad
wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownayo kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno dalka talyaaniga kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa toddobaadka uu dhex maray kooxaha roma iyo ac milan labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray garoonka kooxda roma waxaana labiyo hal ku badisay kooxda ac milan oo marti ahayd ciyaaryahan zlatan ibrahimovich oo weerarka uga ciyaara kooxda ac milan ayaana kulankan isku muujiyey isagoo caddeeyey inuu weli yahay zlatankii la yaqaanay kadib markii uu gool cajiib ah ka dhaliyay kooxda roma goolka kale ee kooxda AC Milan ee kulankaasi la timi ayaa waxa uu dhaliyay ciyaarahankooda Kessié oo rigoore loo dhigay gool u bedelay. Kooxda Roma ayaa daqiiqadii dhimashada waxa ay la timid gool waxana uu dhaliyay xiddigooda El Shaarawy, iyadoo kulankaasi uu calaamada casaanka kooxda AC Milan ka qaatay daafacooda Theo Hernandez oo isku dayay inuu si qaldan u celiyo kaptanka kooxda Roma Pellegrini. Kooxda AC Milan ayaa guushoodii xalay waxa ay ka saaciday inay wali farqiga goolasha kaalinta labaad ugu sii jiraan. Kooxda Napoli ee kubadda cagtana waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee Salernitana. Napoli ayaa goolka kaliya ay kaga badiyeen kooxda Salernitana waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Zelenski, laakiin kooxda Napoli waxa calaamada casaanka ka qaatay daafacooda Kulabali, halka kooxda kale ee Salernitana uu isagana calaamada casaanka ka qaatay xiddigooda Costanos. Guushii xalay ay gaartay Napoli ayaana ka caawisay inay weli ku sii jiraan kaalinta koowaad ee kala horreynta horyaalka Serie A-ga. Napoli ayaa haysata 13 dhibic waxaana ku soo xigta AC Milan oo isku dhibcay yihiin, laakiin waxay kaga sarreysaa farqiga goolasha. Kooxda Inter Milan waxay 2 eber uga badisay kooxda Udinese, Fiorentina waxay 3 eber uga badisay kooxda Spezia, Sassuolo oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badiyay kooxda kale ee Empoli. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Atletico Madrid ay guul xarrago leh ka gaartay kooxda kale ee Real Betis. Atletico oo garoonkeeda ku soo dhaweysay kooxda Real Betis ayaa waxay ku garaacday 3 gool iyo waxba, iyadoo goolasha ka kala heshay xiddigaheeda kale ah Crasco iyo Joao Felix, halka goolka 3-aad uu si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahan Bazela oo kooxda Atletico Madrid ka tirsan. Kooxda Cadiz oo gurigeeda joogtana waxay 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda Mallorca. Getafe waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Espanyol, halka kulankii u dambeeyay ee kulamada dhacay ee horyaalka La Ligaha uu dhexmaray kooxaha Real Sociedad iyo Athletic Bilbao, labadan kooxood ayaana ku kala baxay barbaro 1-1 ah. Horyaalka La Liga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Real Sociedad oo haysata 25 dhibic, waxaa ku soo xigta Real Madrid oo haysata 24 dhibic, Sevilla ayaa ku jirta kaalinta 3-aad, Atletico Madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka ayaa ku jirta booska 4-aad, halka Real Betis ay soo ordayso booska 5-aad. Kooxda Barcelona oo iska ceyrisay tababarahoodii Koeman isla markaana uu xaalka ku xun yahay ayaa ku jirta kaalinta 9-aad ee kala horreynta horyaalka La Liga. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Halkana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa
Anno, ilo anku helalahe.